Blaðsíða 92. Samantekt. 3.1. Massi, rúmmál og eðlismassi. Massi er ekki það sama og þyngd. Kílogramm, KG, er grunneiningin fyrir massa. Eitt tonn er jafnt og 1000 kílogramm. Eitt kílogramm er jafnt og 1000 grömm. Eitt hektogramm er jafnt og 100 grömm. Rúmmál er mælt meðal annars í rúm desimetrum, DM3, eða rúm sentimetrum, CM3. Aðrar einingar eru lítri, L og millilítri, ML. Einn rúm desimetri er jafnt og einn lítri. Einn rúm sentimetri er jafnt og einn millilítri. Rúmmál kassa er reiknað á eftirfarandi hátt. Rúmmál er jafnt og lengd sinnum breidd sinnum hæð. Vatn hefur eðlismassan 1 gram á rúmsentimetra. Þá vegur 1 rúmsentimetri af vatni 1 gram. Þegar við reiknum eðlismassa hlutar, deilum við rúmmáli hans upp í massa hans. Eðlismassin sker úr það hvað flýtur á vatni eða ekki. Timbur hefur minni eðlismassa en vatn. Þess vegna flýtur timbur á vatni. Járn hefur meiri eðlismassa en vatn og sekkur þess vegna. 3.2. Varmi hefur áhrif á eðlismassan. Öll efni þenjast út þegar þau hitna. Efni í gasformi, lofttegundir, þenjast mest út en föst efni minnst. Tvímálmur er málmræma úr tveimur mismunandi málmum sem eru pressaðir saman. Málmarnir þenjast mismikið út þegar þeir hitna. Þetta veldur því að tvímálmurinn bognar og því er hægt að nota hann sem straumrofa í hitastilli. Tvímálmur er líka í sumum hitamælum. Í hitamælum með vökva er venjulega kvikasilfur. Þegar hitin hækkar þenst kvikasilfrið út og stígur í pípu mælisins. Eðlismassi allra efna minkar þegar þau hitna. Vatnið er þó mikilvæg undantekning frá þessari reglu. Eðlismassi vass eykst þegar hiti þess hækkar úr 0 gráðum á Celsius og upp í 4 gráður. Eftir það minkar eðlismassin. Eðlismassi vass er því mestur við 4 gráður á Celsius. Af þessari ástæðu botnfrjósa stöðuvötn ekki á veturna. Í flestum löndum mæla menn hitan í Celsiusgráðum. Á Celsiuskvarðanum eru tveir fasta punktar, 0 gráður, frostmark vass og 100 gráður, suðumark vass. Kelvinkvarðin miðast við alkul sem er 0, K er jaft og mínus 273 gráður á Celsius. 3.3. Varmi flyst á 3 mismunandi vegu. Varmi flyst á 3 vegu, með varma leiðni, varma burði og varma geislun. Flestir málmar leiða varma vel, silfur og kopar leiða varma best allra málma. Efni á borði timbur, gúmi og loft leiða varma hins vegar illa. Á síðunni eru skýringamyndir. Við efstu myndina stendur vaff. Jaft og L sinnum B sinnum H. Við mynd þar fyrir neðan stendur þau efni sökkva sem eru eðlisþyngri hafa meiri eðlismassa en vatn. Við mynd þar fyrir neðan stendur Celsius kvarði og kvarði Fahrenheits. Við neðstu myndina stendur vatn sem er 4 gráður á Celsius sekkur til Boss.